interese bija laba, es teikšu tā, jā, tie ir, ja tur skatāmies pa statistiku, tie ir vairāk, es neesmu savilts šobrīd līdz, nu, tātad līdz pēdējiem šīs dienas apmeklējumam, bet, nu, šobrīd tie ir vairāk kā 150 tūkstoši cilvēku, mēs orientējāmies uz kaut kādiem 90-100 tūkstošiem. Daudz reizes esmu dzirdējis to, ka, oj, Latvija ir tik tālu tikusi salīdzinot ar mums Kazahstānā. Ja mēs skatāmies uz to, kā Latvija līdz šim ir piedalīsies, tad šī ir pirmā reize Expo izstādē, kur mēs darām to, kas pareizi būtu bijis jādara jau sen. Ja, tā tad mēs vedam Latvijas uzņēmumus, kas var veicināt gan savus eksporta tirgus, ja, gan kopumā radīt valsti ne tikai kā skaistas video vai fotografijas, ja, par to, cik mums ir forša daba, un viņi ir tiešām lieliski. Bet tiešām skatīties, kādā veidā mēs varam palīdzēt attīstīt sadarbību ar citām valstīm un reģioniem, pārdodot savus preces un pakalpojumus. Šis ir izrāviens, ja, salīdzinot ar visu to, kas ir bijis.